Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion do të ndiqni. Pas takimit të gjashtë në Bruksel, me Staçit dhe Daçiçit, palët thonë se s'ka marrveshje, por ka përparim. Sërish përthim në veri, nga janari mbi 20 incidente të tilla. Netanyahu thot se Irani ka arritur vijën e kuqe. Këshilli sigurimi diskuton mbi Koren Veriore, pritën sanksionet të reja. Për këto dhe materialet të tjera me hollësisht në vazhdim të këti edicionit të cilin e nisi me një blok me ngjarje të fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Veriu i Mitrovicës sërish është rëndur nga një shpërthim i ri. Policia e Kosovës për rajonin e Mitrovicës tha se një mjet i pa identifikuar ka shpërthyer në orën 1:15 në rrugën Tanas Karajiç. Zëdhënës Javni Zahiti tha Radios Evropa e Lirë se nuk dihet se kush ishte cak i sulmit me që mjeti, ka shpërthyer në rrugë në mes të një restoranti dhe banese. Nga shpërthimi nuk ka të lënduar por vetëm dëme materiale. Që nga janari këtij viti policia thotë se kanë ndodhur mbi 20 shpërthime të natyrës së tillë. Në asnjërin rast nuk është arrestuar askush. Veriu i Mitrovicës është ndërruar në arenë të tillë shpërthimesh derisa disa zyrtar thonë se shpesh ca këto sulme janë serbë që punojnë për institucionet shtetërore të Kosovës. Këshilli i sigurimit i kombeve të bashkuara planifikon të mlidhet sot për konsultime me dyert të mbyllura mbi Korenë e Veriut. Diplomatët thonë se Shtetet e Bashkuara do të çarkullojnë një rezolutë të re me sanksione për të ndëshkuar Korenë e Veriut lidhur me provën e saj të fundit bërthamore. Diplomatët thanë se Washingtoni ka arritur marrëveshje me Pekinin në lidhje me tekstin e rezolutës. Washingtoni dhe Pekini, aleati më i ngushtë i Pjenjanit, kanë negociuar tekstin për 3 javë me radhë. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu tha se programi bërthamor i Iranit është afër vijës së kuqe kur aksioni do të jetë i nevojshëm. Netanyahu tha se sanksionet ndërkombëtare kundër Iranit deri tash nuk e kanë ndalur programin e tij bërthamor. Ai bëri thirrje për sanksione të reja ku do të përfshihej edhe kërcënimi me aksion ushtarak. Netanyahu ka bërë këto komente në një konferencë të Komitetit Amerikano-Izraelit për çështje publike. Nën presidenti amerikan Joe Biden në të njëjtën konferencë ka thënë se të gjitha opsionet duke përfshirë forcën ushtarake janë në lidhje me programin bërthamor të Iranit. Shtetet e Bashkuara po bëjnë thirrje për ndalimin e diplomatëve të dehur në debatet buxhetore në Kombet e Bashkuara. Joseph Torsella, zëvendës ambasador amerikan në Kombet e Bashkuara për menaxhimin dhe reformat, bëri thirrje për një zonë të lirë dehjeje. Një votim vjetor i Komisionit të Buxhetit për çështjet buxhetore tenton të vinë në kohën e krishtlindjeve në fund të dhjetorit. Debatet bëhen shpesh seanca të nxehta maratonike ku kandidatët qëndrojnë deri në orët e hershme të mëngjesit. Diplomatët që kanë marrë pjesë thonë se kjo nuk është e pazakontë për të parë delegatët duke treguar shenja të dukshme se kanë pirë alkool në masë të madhe. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si çdo gjë edhe në hapje në Bruksel u zhvillua raundi i 6 i bisedimeve mes kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb Ivica Dačić, ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Pas takimit të shtonë se nuk ka marrëveshje por ka përparim. Hollësi sjell Agustin Palokaj.
Ndonë se të gjitha palët thonë se është arritur një lloj përparimi në këtë dialog, ka mbetur më shumë punë për të bërë deri me datën e 20 mars, ku do të takohen me përsëri dy kryeministrat. Në deklaratën shumë të shkurtër të lëshuar nga zyra e baroneses Catherine Ashton, vetëm thuhet se është arritur një përparim i mirë dhe se ka mbetur punë për të bërë deri me datën e 20 mars, kur do të takohemi përsëri. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi vetëm ka dhënë një deklaratë pas takimit, mirë po nuk ka planuar të përgjigjet në pyetjet e gazetarëve. Thaçi kështu e ka trajtuar takimin e sotëm.
Është bërë progres kuptimin e asaj që të kemi rend dhe ligje dhe neveri, të kemi rend demokratik, të kemi zgjedhjet e lira, zgjedhje që vetë qytetarët atje do t'i zgjedhin liderët e tyre legjitim.
A i njoftoj se në takimin e sotëm është diskutuar edhe për asociacionin e komunave serbe, tem kjo që kanë gjallur debat të nxehtë edhe në Kosovë. Kryeministri Thaçi ka hequr dilemat se asociacioni si pas ti do të ketë në një mandat legislativ apo ekzekutiv.
Në asnjë rrethon me ndonjë mandat ekzekutiv, legislativ apo patisari plus, përkundrazi gjithmonë gjithçka do të mbetet në përputhshmëri me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Për dalimin në mes palëve në qëndrimet e tyre lidhur me asociacionin e komunave serbe, ka folur dhe kryeministri i Serbisë Ivica Dačić, i cili në takim me gazetarët serb është përgjigjur në të gjitha pyetjet e tyre. Dačić ka thënë se kanë mbetur shumë çështje të hapura lidhur me kompetencat që do të ketë kjo bashkësi e komunave serbe siç e quajti ai dhe se ato do të sqarohen në të ardhmen.
Serbia smatra da ta zajednica.
Serbia konsideron se ky bashkësi i komunash duhet të ketë më shumë kompetenca se sa që Prishtina është e gatshëm të pranojë, ka thënë Dačić. Ai megjithatë ka thënë se është arritur pajtim parimor se ky formacion duhet të formohet dhe se do të ketë organet e saja, mirë po nuk ka marrëveshje rreth kompetencave. Ivica Dačić po ashtu ka komentuar edhe thënien e kryeministit të Kosovës Hashim Thaçi se është arritur pajtim gojor për heqjen e strukturave paralele të sigurisë. Dačić ka thënë se nuk bëhet fjalë për ndonjë marrëveshje gojore, por se ai vetëm ka përsëritur qëndrimin me mëparshëm të Serbisë se Serbia nuk ka struktura të veta të sigurisë në territorin e Kosovës. Kështu ka mbetur pra kjo një çështje shumë e çuditshme kur kryeministri i Kosovës thotë se ka pajtim për heqjen e strukturave të sigurisë, ndërkohë Serbia insiston se struktura të tilla të Serbisë nuk ka në Kosovë. Mirë po Dačić ka planuar se në Kosovë ka policë serbë të cilët më parë kanë punuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë dhe kanë kaluar më pas në shërbimin policor të Kosovës. Mirë po insiston se Serbia duke pranuar rezolutën 2024 të cilët të sigurimit të OKB-s dhe duke respektuar të njëjtën, nuk ka struktura të saja të policisë në teritorin e Kosovës. Takimi i radhës dhe të zhvillohet me 20 mars deri kur pritet që të ketë përparim në dialogë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi u shpreh optimist dhe tha se prej sot jam më shumë optimist për normalizimin e plot të raporteve në mes të shtetit të Kosovës dhe Serbisë në mënyrë që të realizohet agjenda evropiane dhe se kjo do të thotë se Kosova, Serbia dhe të rajoni do të kenë një të arme të sigurt evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Në minutat në vazhdim sillim theksin nga shtypi i përditshëm kosovar për mbledhjet të cilit ka bërë korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Albana.
Zenel, raundi 6 i bisedimeve zhvilluar dje në Bruksel është temë qendrore shtypit të sotëm. Si komentohet ky raund?
E përditshme zëri Albana ka vënë pas se kryeministri Thaçi dhe ai serb Dačić në këtë radhë të negociatave shkuan me ngarkesa politike dhe me probleme të dyanshme. Gazeta sekson se Serbia synon të krijojë një autonomi për Veriun dhe në këtë mënyrë të krijojë edhe infrastrukturën për ndarje në një periudhë të mëvonshme, ndërsa në këtë çështje edhe vetëm ndërmjetësia e Bashkimit Evropian me rënësha Catherine Ashton pret marrëveshje dhe natyrisht lëshim pe nga Prishtina, por jo ashtu siç po pretendon Beogradi. E përditshme zëri vlerëson se kryeministri Hashim Thaçi duket se nuk është në gjendje dhe nuk do të pranojë autonomi për Veriun, kjo për faktin se nuk e ka mbështetjen e partive opozitare, cilat e akuzuan atë se në rundin e 5 ka të kaluar rezolutën e kuvendit të Kosovës duke dalë përtej Atisarit. Gazeta thekson se përveç humbjes së mbështetjes nga krahu opozitar, Thaçi ka filluar të humbasë edhe mbështetjen të disa deputetëve nga radhët e partisë së tij. Përndryshe, deklaratat që u dhanë pas rundit të 6 se gjoja bisedimet kanë qenë konstruktive duken si diçka rutinore, sepse siç në vizone për ditë mjanëzëri, dalimet me dispalve janë ende të mëdha dhe vështirë se do të ketë përparim në këtë rafsh. Albana?
Zënel, në zhvillimet të tjera, ekonomia e Kosovare gjithashtu trajtohet si një nga çështjet më me rëndësi për vendin. A ka diçka sot në këtë temë?
Po, Albana e përditshme a Kosova sot ka vënë re se agenda politike po e mban sferën ekonomike larg vëmendjes së opinionit publik, por edhe më larg angazhimit institucional. Gazeta thekson se bisedimet me Serbinë, reforma zgjedhore, detyrimet për nisjen e negociatave të marrëveshjes së stabilizimit asociimit dhe kriteret për liberalizimin e vizave e kanë dhënë në fije ekonominë kosovare. Gazeta ka vënë pa raportin e Bankës Qendrore, sipas cilit GDP-a është rritur për 3.8%, por si shlerëson Kosova sot, kjo është një rritje e vogël krahasuar me nevojat e Kosovës për të zbutur varfrinë dhe për të reduktuar numrin e madh të papunëve. Tregues të tjerë të raportit sipas Kosova sot janë rënë mbi 40% e investimeve të huaja direkte dhe sedhimi i deficitit tregtar, ndërsa si shënon gazeta në këtë kohë krize globale investitorët nuk presin gjatë dhe nuk lusin për sjelljen e kapitalit të tyre në Kosovë. Albana?
Zenel, për fund çfarë ke shkëputur?
Nga përditshmja ku auditoreve qojmë shkrimin që ka për temë për plasjet Tiran-Prishtinë dhe së qështjes qumshtit. Gazeta thekson se aflatoksina e zbuluar në qumshtin e importuar në Shqipëri nga specialistë të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës Kosovare, ka tensionuar marrëdhëniet në mes Kosovës dhe Shqipërisë për faktin se për këtë qëllim është prononcuar edhe ministri punëve të jashtme Edmond Panaliti. Madje ky i fundit ka përdhëmruar edhe një takim javën e ardhshme me homologun Enver Hoxhaj. Gazeta ka vënë pas se ministri shqiptar i Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit Genc Rulli ka akuzuar Agjencinë Kosovare të Ushqimit dhe Veterinës për mbrojtje të njëanshme dhe të padrejtë të prodhimit të vendes në Kosovë, gjë e cila nuk ka ndodhur në Shqipëri, duke theksuar se çështja e aflatoksinës nuk lindi si një problem dhe përkujdesje ndaj konsumatorit, por si një luftë e pandershme tregtare mes vendeve të rajonit.
Zenel, të falenderoj për këtë përmbledhje të shtypit të sotëm. Kosovar.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shkencëtarët në Shtetet e Bashkuara kanë kumtuar një lajm shpresdhënës për pacientët që vuajnë nga AIDS-i. Ata thanë se një foshnjë e lindur me virusin HIV është shëruar dhe nuk ka shfaqur shenja infeksioni edhe pas ndërprerjes për 10 muaj të terapisë antiretrovirale. Për më shumë ndjekje kemi raportin në vijim. Sipas disa shkencëtarëve, një foshnjë e lindur me virusin e AIDS-i duket se është shëruar në saje të një trajtimi më të shpejtë dhe më të fuqishëm se sa që është e zakonshme për një të sapo lindur. Shkencëtarët në një konferencë të mbajtur lidhur me sëmundjen e AIDS-i deklaruan se fëmia nga Mississippi është mbi moshën 2 vjeçare dhe ka qenë jashtë trajtimit me barna kundër HIV-it për rreth 1 vit dhe nuk ka treguar shenja të infeksionit. Tregimi i fëmijës shënon rastin e parë që një foshnjë arrin shërimin që duket jetë i plot dhe quhet kur funksionale. Në raste të tilla pacienti arrin shërim të përkohshëm pa pasur nevojë që të vazhdojë të marrë vazhdimisht barna dhe analizat normale të gjakut tregojnë se virusi nuk po e kopjon veten. Doktoresha Deborah Persiud, një virologe në Universitetin Johns Hopkins në Baltimore, bëri një përshkrim të kurës.
Follow-up labs at 23 months showed standard viral load tests showed an undetectable viral load.
Përcjellja e rezultateve të laboratorit në 23 muaj tregoi se analiza standarde virale tregoi një ngarkesë të pavërejtshme në më pak se 20 kopje për mililitër. Atëherë analizat janë përsëritur duke menduar se kemi të bëjmë me gabim laboratorik. Një test i përsëritur 2 javë më vonë përsëri tregoi më pak se 20 kopje për mililitër u shpreh për sot. Shkencëtarët thanë se duhet të kryen edhe analiza të tjera për të përcaktuar nëse trajtimi do të ketë efektin e njëjtë edhe tek fëmijët e tjerë. Rasti mund të ndryshojë mënyrën e rrezikshme se si janë trajtuar foshnjët. Kjo gjithashtu mund të çojë në kur potenciale për fëmijët me HIV, virusi që shkakton AIDS-in.
Last fall we've been unable to detect replication competent virus at 10 months off of antiretroviral therapy.
Në përsëritjen e fundit të analizave nuk kemi zbuluar replikimin e virusit 10 muaj pasi që foshnja nuk ka marrë terapi antiretrovirale. Fëmia mbetet jashtë terapisë antiretrovirale dhe është duke u bërë mirë, pra ne besojmë se ndoshta fillimi i hershëm i terapisë antiretrovirale pengon formimin e rezervuarëve viral në kujtesën qelizore CD4T që paraqesin pengesë për një kur dhe me të vërtetë përcakton bazën për një agjent shërimi pediatrik, thot Persaud. Nëse fëmia mbetet i shëndetshëm, kjo do të shënojë shërimin e dytë nga kjo sëmundje të raportuar në botë. Specialistët thonë se kjo kur ofron të dhëna premtuese për më shumë hulumtime për të luftuar HIV-in pediatrik. Parambyllje sjellim edhe një herë titujt kryesor. Pas takimit të 6 në Bruxelles me Staçit dhe Daçiçit, pare thonë se s'ka marrveshje por ka përparim. Sëri shpërtim në veri nga janari mbi 20 incidente të tilla. Netanyahu thotë se Irani ka arritur vijën e kuqe. Këshilli i Sigurimit diskuton mbi Koren Veriore, pritën sanksionet të reja. Dëgjues të nderuar, këtu po e mbyllim të edicion të Radios Evropa e Lirë. Takimi ynë i radhës është në orën 12:00. Ndërkohë, për informacionet të reja vizitojeni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Mair Elçani dhe Unalbana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një ditë të mbar. Nga Praga, miru dëgjofshim.